rart å se den videoen fra Filippinene, for jeg kom jo hjem for en uke siden selv. Jeg var så heldig at jeg fikk lov å reise ned med elevene. Siden jeg har familie, så kunne ikke jeg være med de 8 uker. Det ble litt lenge for ungene, og kanskje for Øystein også. men utrolig sterkt, altså, å være der. Det gjorde noe med meg, for å si det sånn. Så det, ja. Og en del av det jeg kommer til å dele i dag er nok litt sånn drypp fra ting som Gud har talt til meg når jeg har vært der borte, som jeg håper kan være til hjelp for oss alle. Men jeg tenker jeg skal ta og be litt først, før jeg begynner å dele. Ok, takk Jesus. Takk Hellige Ånd at du er her i dette rommet. Takk at du er her med din Hellige Ånd. Takk at du er her med ditt nærvær. Takk Jesus at du ønsker å dra oss nærmere deg. Takk at du ønsker å vise oss nye sider av deg. Hellige Ånd, takk at du er midt iblant oss med din ånd her. Takk, Hellige Ånd, at du er her for å forandre hjertene våre, for å jobbe med hjertene, for å forme oss mer og mer lik Jesus. Herre, vi ønsker å vokse opp til deg, Jesus, du som er hodet. Vi ønsker å ligne på deg. Vi ønsker at din natur, din kjærlighet, din godhet, din renhet, din hellighet skal få lov å bli uttrykt gjennom våre liv. Så jeg bare ber Gud om at du må gi meg nåde nå til å dele det som du har talt til meg om Jesus. Og jeg ber om at jeg må få bli til hjelp for andre også, Gud, og til oppmuntring og tro og styrke og frihet. I Jesu navn. Amen. Jeg skal bare begynne å dele et bilde jeg fikk inn dagen. Jeg pleier å sitte og lytte litt til Gud. Og så fikk jeg et bilde når jeg bare var alene sammen med Gud, som jeg opplevde på en måte er et bilde på noe av det Gud vil gjøre i vår tid, det han gjør nå. Men jeg så et bilde av på en måte en slette fylt av mennesker. Og alle disse menneskene, de var på en måte nesten som de var i en sånn halvveis transe. De var på en måte ikke til stede da. Og så så jeg på en måte at den Hellige Ånd kom, og jeg så at over dette landskapet med alle disse menneskene, så var det en tåke som fylte det området. Så jeg plutselig at den Hellige Ånd kom, og så begynte han å fjerne tåken, fjerne skodden. Og i det Gud begynte å ta vekk denne tåken, så begynte folk på en måte å våkne opp til seg selv. Og blei seg selv. Blei den de var skapt til å være. Blei levende igjen. Og så bare opplevde jeg, jeg tror det er noe Gud vil gjøre hele sitt folk. Og så samtidig, så når vi, jeg hadde egentlig ikke tenkt å dele det, men når vi sto her i lovsangen i sted, så bare opplevde jeg Gud sa at når jeg kommer med åpenbaring, når jeg kommer med min ånd og gir åpenbaring, så bringer det liv og frihet over mennesker. Da er det som om et slør blir tatt vekk, og folk våkner til livet. Og jeg bare kjente veldig på det, at det er noe Gud vil gjøre. Og ja, så Hellige Ånd, gjør det. Ta vekk slør fra øynene våre, ta vekk ting som blinder oss, som hindrer oss til å bli alt du har kalt oss til å være. Herre, til å leve i den friheten du døde for å gi oss, Jesus. Vi ber om det. Amen. Ok. Ja, som jeg sa, så på en måte, jeg har ikke helt liksom klart å liksom lande en titel på hva jeg skal snakke om. Men jeg skal snakke om et liv i den Hellige Ånd. Og jeg pleier jo ofte å snakke på en måte om et liv i den Hellige Ånd i forhold til det her med å vinne mennesker og bli ledet av Gud i hverdagen. Og jeg skal absolutt touche bort i det i dag også. Men jeg kjenner at jeg ønsker å snakke litt bredere enn bare akkurat den siden. For det er noe som Gud har talt veldig til meg om siste tiden. Og som jeg opplever Gud jobber veldig i meg. Og som jeg håper, jeg vet i hvert fall at når Gud viste meg de tingene, så var det til stor frihet for meg. Og så håper jeg at det kan være til frihet for andre også. Så da har jeg lyst til å bare begynne å lese fra Romerne 8:14. Og så skal vi mer inn i Romerne 8 etter hvert. Men i Romerne 8:14 så står det: «Alle så drives av Guds ånd er Guds barn. Så i det vi tar emot Jesus så får vi den hellige ånd. Den hellige ånd flytter inn i oss. Vi blir et barn av Gud. Og den hellige ånd ønsker å lede og drive oss gjennom livet. Og jeg tror det har mange ulike uttrykk. Jeg tror det kommer til uttrykk på mange måter i livet vårt. Men den hellige ånd ønsker å lede oss og drive oss. Han ønsker at hele livet vårt skal være ledet av han. Både i de små tingene og i de store tingene. Jeg tenker ikke på hva du skal på brødskiver. Det tror du får lov å bestemme selv. Men Gud ønsker å være involvert i livet vårt. Han ønsker å lede oss. Sant? Han ønsker å lede oss ved den hellige ånd sånn at vi kan gjøre Guds vilje. Og en ting som har blitt litt sånn... Dere vet sikkert, mange av dere, hvordan det er at du kan vite en ting i hodet, og så flytter det ned til hjertet. Det er to forskjellige ting. En ting å ha hodekunnskap, når det flytter ned til hjertet, så blir det levende. Det blir liv. Og en av de tingene som Gud på en måte har talt veldig til meg i det siste, er det her med... Så i dag blir det litt sånn der... Litt sånn sårbar fremfor dere, ok? Går det fint? Ja. Og så håper jeg at dere kan kjenne at det er til hjelp for dere også. Men en ting som jeg har alltid visst at den hellige ånd var en person. Sant? Jeg vet at han ikke er en karma eller kraft. At, liksom, at vi bare ber og så blir folk helbredet, liksom, og da er det den hellige ånd. Eller... Jeg vet at den hellige ånd er en person. Jeg har visst det med hodet mitt hele tiden. Men den siste tiden så har det blitt mer og mer levende for meg at den hellige ånd er en person. Han er en person jeg kan ha fellesskap med. Han er en person som jeg ønsker å snakke til meg. Jeg ønsker at jeg skal komme til han med ting jeg lurer på, ting jeg trenger svar i, ting jeg trenger hjelp på. Han ønsker fellesskap med meg. Og så kommer han med kraft og alle de tingene der, og det er fantastisk. Men først og fremst er han en person som vil ha fellesskap med meg og deg. Og det har bare blitt en sånn der virkelighet for meg. Selv om jeg har gått rundt i mange år, Helligånd, hva vil du nå? Så det er blitt en virkelighet at jeg kan ha fellesskap med den hellige ånd. Den hellige ånd ønsker å være aktivt involvert i mitt og ditt liv. Og den hellige ånd, han er en hjelper, han er en venn, sant? Han er vår talsmann. Det er mange forskjellige ting vi kunne sagt om den hellige ånd. Men han ønsker å være aktivt involvert i livet vårt. Ikke bare som en eller annen kraft der ute, men som en person i livet vårt, som vi har fellesskap med. Sånn, og den hellige ånd, en av de tingene han gjør, er å åpenbare Jesus for oss, og dra oss til Jesus, og så renser han oss. Han gjør oss, han former oss til å bli mer og mer lik Jesus. Han hjelper oss til å vende om fra synd, sånn at jeg og du kan gjøre Guds vilje. Sånn, for saken er den at det får vi ikke til i egen kraft. Det har jeg prøvd, og det funker dårlig. Men den hellige ånd ønsker å være vår hjelper. Han ønsker at vi skal få kraft til å vende fra synd. Og da trenger vi desperat hans hjelp. Og den hellige ånd gir visdom og åpenbaring. Sant? Og det hørte jeg at Nordleif var innom i går. Jeg hører at det er blitt nevnt her. Og når vi var på Filippine, så hadde Noralv mye fokus på det der ånden som gir visdom og forstand og frykt for Herren. Den hellige ånd vil gi oss visdom. Han vil gi oss frykt for Gud. Frykt for Gud er ikke å være redd Gud, men det er et ønske om å leve til behag for Gud. Og at ikke det er viktigst hva alle andre rundt tenker, men at du kan få leve for publikum av han ene. Gud som sitter på tronen, at vi kan få lov å leve med han som publikum. Det er så viktig. Den hellige ånd gir oss kraft til å leve et hellig ånd. Hellig ånd, ja. Hellig liv. Han gir oss kraft til å leve et hellig liv. Og jeg har bare lyst til å lese noen vers fra Romerne 8. Da begynner vi i siste del av vers 12. Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Så her kommer det. Det står ingenting om at du skal få det til i din egen kraft. Men det står at ved ånden skal vi få lov å drepe synden, rett og slett, kroppens gjerninger. Og så kommer det som jeg leste i sted. Alle som drives av Guds ånd Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi kan rope Abba, far. Abba, far betyr pappa, pappa. Det er intimt, det er nært. Det er ikke avstand, men det er helt nært. Ånden selv vitner med vår ånd om at vi er Guds barn. Sant? Og her snakkes det mye om at vi er kalt til å på en måte drepe kjøttet sine gjerninger ved den hellige ånd. Og det kan høres veldig tungt ut. Når jeg leste før, så tenkte jeg sånn at dette høres veldig tungt ut. Dette høres veldig vanskelig ut. Men siste tiden, og spesielt en undervisning vi hadde den ene dagen, når vi var på Filippinene nå, de andre jo igjen, så hadde vi undervisning, og så hadde vi praksis. Men den ene dagen så hadde Noralf en undervisning om Romerne 8. Og jeg har lest Romerne 8 x antall ganger. Men plutselig så kom den hellige ånden inn i rommet, og så var det åpenbaring i rommet. Det var helt spesielt. Dere har kanskje opplevd det noen ganger, at dere kommer inn i et rom, dere hører noe, kanskje dere har hørt det 10 ganger før, og så plutselig så kommer den hellige ånd, og så setter han sitt lys på deg, og så blir det levende for deg. Og så forstår du, oi, det her er det kraftig. Det her gjelder for meg. Dette kan Gud gjøre for meg. Det blir levende. Og det var det vi kjente. Hele klassen, vi måtte ut og rope til Gud alle sammen. Kjente at, oi Gud, her har du åpenbart noe. Her har du gjort noe levende. Sant? Så jeg skal komme litt mer inn på det. Men før jeg snakker om det, så ønsker jeg bare å si at vårt utgangspunkt når vi snakker om de her tingene, å være ledet av ånden i alle ting, i forhold til å oppgjøre med synd, i forhold til å vinne mennesker, i forhold til å leve det livet Gud har kalt oss til, det begynner med et utgangspunkt av å være barn av Gud. Det utgangspunktet, det er ikke noe vi jobber oss frem til, men det er stedet vi får lov å leve fra. Og det gjør hele forskjellen. For da har du identiteten i bunn. Da kan du få lov å hvile i den. Sant? Skal vi se. Men det står i Efeserne 1 at vi skal bli Guds etterfølgere som hans elskede barn og vandre i kjærlighet, sånn som også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Så vi er kalt til å være Guds etterfølgere, og til å vandre i kjærlighet, sånn at vi kan ligge det mer og mer på vår far som er i himmel, sånn at vi kan representere han gjennom livet vårt på alle måter der vi går. Og nå kommer denne litt sårbare biten. Jeg har hatt ting i mitt liv, og jeg har bare kjent at jeg skal dele det, for jeg tror at det er viktig å tørre å være sårbar av og til. Jeg har hatt ting i mitt liv som på en måte bare blitt en del av den jeg er. Hvis dere skjønner hva jeg mener. En ting er at jeg møtte Jesus som 19-åring, og han satt meg fri fra spiseforstyrrelser. Halleluja. Fantastisk. Og masse glede. Men så har jeg likevel hatt ting som på en måte, i begynnelsen kjempet jeg kanskje imot det, men så etter hvert, når du liksom opplever nederlag på nederlag på nederlag, så bare gir du opp. Og så bare tenker du at sånn er jeg bare. Ja, ja, det blir min kamp. Jeg får bare stå i dette her. Whatever, liksom. Sant? Og så er det ikke noe som du har så veldig lyst til å snakke høyt om alt det. Det er litt flaut, sant? Og noe av det har kanskje til en viss grad vært litt sånn selvmedlidenhet, faktisk. Der jeg i enkelte situasjoner, når ting har møtt meg, at jeg har kjent at jeg har gått inn i sånn selvmedlidenhet i ting. Der ting blir veldig vanskelig og veldig sårt, og det er veldig vondt. Og så vet du jo at det er feil. Du vet at du egentlig har det fantastisk, sant, og livet er godt. Men så likevel så har det så stor del i deg, at du bare føler at du har ikke kraft til å komme over det. Men så er det Gud da. Og så var det i denne undervisningen som vi hadde, som jeg bare kjente at, kjære Jesus, om jeg kan få bare lov å gi videre en liten brøkdel av det du gjorde i det rommet der den dagen, så er jeg veldig glad for det. Men det var i den undervisningen Noralf hadde den dagen, så begynner han å snakke om ulike ting som kanskje har mest med de indre tingene, ting som du fint kan skjule for andre rundt deg. men som egentlig kanskje et større hinder i livet ditt enn du faktisk klar over. Og hindrer deg fra å være alt Gud har skapt deg til å være. Sant? Og så nevnte han blant annet selvmedlidenhet. Det var ikke det eneste han nevnte. Han nevnte andre ting også. Men det stakk i meg at, oi, dette er noe som Gud. Gud vil at jeg skal vende om fra dette. Men så sa han det at når disse tingene kommer over oss, så kan vi faktisk få lov å rope til Gud. Vi trenger ikke bare godta det. Vi trenger ikke bare gå inn i det, men vi kan få lov å rope til Gud om å få hjelp. For Gud ønsker å hjelpe oss. Han er en god far. Og så vil den hellige ånd gi oss kraft til å ta livet av det som faktisk binder oss. For det er jo ikke noe godt å ha det sånn. Det er jo ikke noe kjekt for meg heller. Det er ikke noe kjekt for noen av oss, uansett hva det skulle være. Det er forskjellig for oss alle. Og så kjente jeg bare, kjære Jesus. Og da var det et vers som kom til meg, eller det vil si, vi leste det. Men så måtte, etter å ha hørt, så måtte jeg inn og lese det. Så står det i Romerne 8:13. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Og for første gang så slo det meg. Dette her er ikke noe som Gud har ment at jeg skal klare i min egen kraft. Men jeg kan få lov å rope til Gud om hjelp, og han vil sette meg fri. Han vil hjelpe meg. Og det ble liksom virkelighet for meg, sant? Og så er det jo morsomt, fordi at Gud han liker jo på en måte å teste oss på de tingene vi har lært da. Fordi at på reisen hjem da, fra Filippinene, så hadde jeg først flytt fra Manila til Dubai, og så Dubai til Oslo, og så var det 4 timer på flyplassen i Oslo, og mange timer på de andre flyplassene. Og jeg var, for å si det rett ut, jeg var litt lei. Det var kjekk å reise ned, for da hadde elevene med meg, men nå var jeg alene, sant? Og jeg bare kjente, jeg var så sliten. Så kom jeg på flyet fra til Dubai, så hører jeg bare en norsk stemme, og tårene kommer, vet du. Ja. Norske folk! Og så kommer jeg til Gardermoen da, og så får jeg bare en sånn tanke. Guri malla, det hadde vært kjekt å se noen kjent folk nå, altså. Tenk om jeg hadde sett noen kjent folk. Og så fikk jeg en tanke om en spesifikk person jeg kom til å møte. Og så når jeg sitter på gaten min, så kommer denne spesifikke personen på gaten, sant? Og da tenker jeg bare, dette er jo litt kult. Jeg er så giret på å møte noen kjent folk, og jeg trodde jeg kom til å møte akkurat denne personen. Og så kommer denne personen på. Og jeg tenker, nå må jo Gud ha fikset det sånn at vi skal sitte sammen på flyet. Dette er jo litt flaut, det er jo en filleting. Men ok. Og så kommer jeg på flyet, så sitter jo selvfølgelig ikke vi sammen. Så tenker jeg bare, men hvorfor viste Gud meg det? Og så bare plutselig, sant, fordi jeg var litt sliten, så bare kjenner jeg går inn i selvmedlidenhet. Bare kjenner, altså dette er litt flaut å si. Men, ja. Sånn er livet. Og jeg bare kjenner sånn, ja, men Gud. Sånn. Og så bare kjenner jeg, jeg var jo veldig trøtt da, sånn, så kommer tårene litt, og så sitter jeg der og blinker så ingen skal se det. Og jeg bare, Gud, jeg trengte å møte noen kjentfolk nå. Og så bare kommer det en tanke, men Elise, det sitter en mann ved siden av deg. Han elsker jeg. Han ønsker jeg å nå. Den andre personen kjenner meg allerede. Dere kunne fått en kjempefin samtale. Det hadde vært kjempegøy for deg. Du hadde koset deg. Det hadde vært spennende. Men jeg ønsker å nå han mannen som står ved siden av deg. For han kjenner ikke meg. Han trenger virkelig at du snakker med han. Og så hørte jeg på Hellige Ånd si, nå må du komme deg ut av denne selvmedlidenheten. Og jeg bare, ok. Og så bare sier jeg til Gud, hjelp meg. Og så sa jeg bare, Gud, tilgi meg det. Gud, hvor oppslukt jeg var i meg selv i det øyeblikket. Liksom. Det er jo en fille ting, det her. Men så inni meg så bare roper jeg, Gud, hjelp meg, Jesus. Nå må jeg snu. Dette her er helt feil. Du ønsker å nå denne mannen her. Og så kjenner jeg bare, Gud, kom og gi meg kraft. Og i det jeg er kommet ut av meg selv, så begynner han å komme med sånne downloads, holdt på å si, nedlastning fra himmel om livet til denne mannen. Og så får jeg lov å begynne å dele med denne mannen på flyet. Fyr fra Tyskland, kjempefin fyr. Få den fine samtalen med han. Få lov å be for han. Jeg vet ikke om han ble helbredet, men jeg fikk virkelig be for han. Fikk dele evangeliet med han, og gi han et hefte med evangeliet. Og Han takket meg og syntes det var så spennende. Sånn at han fikk en berøring av Gud. Men hvis jeg hadde blitt værende i den selvmedlidenheten, så hadde jeg ikke klart å se utenfor meg selv. Da hadde jeg suttet på flyet, kom ganske sur og puttet på et smil til Øystein og ungene. Når de hentet meg på flyplassen, hadde jeg blitt glad for å se dem. Men kjent på, stakker meg. Men så kom den hellige og hjalp meg. Og det er så sterkt. For det her er jo, en, altså, som jeg sa det i sted, det er en filleting. Men for meg så ble det så, så på en måte tydelig hvordan sånne tankekjør, som vi lett kan gå oss vill i, hvis ikke vi gir det til den hellige ånd, så kan det ofte bli et hinder for oss til at Gud kan bruke oss sånn som han vil. Men den hellige ånd vil hjelpe oss. Han vil gi oss kraft. Det er fantastisk. Sant? Og jeg tror det er så viktig å på en måte komme med de tingene. Det er lett å gro fast i tankemønster. Det er lett å gro fast i onde følelser. Og jeg tror på å få helbredelse og alt det, så jeg er ikke imot det. Men noen ganger så tror jeg vi må bare komme til Gud og si, Gud, hjelp meg. Jeg trenger hjelp. Og så tror jeg jo mer vi vinner over det, jo mer vil den der greien forsvinne. Og så vil Gud få mer og mer rom i livet vårt. Så det er noe jeg har kjent Gud har talt til meg om, og som jeg merker bare gir meg så mye frihet. Det er så godt. Og så vet jeg, ok, de følelsene kan komme igjen, men nå kan jeg få lov å gå til Gud. Jeg trenger ikke bare godta det. Men jeg kan få si, Jesus, hjelp meg. Sånn, og Gud oppdrar. Jeg tenker på våre barn når de skulle lære å gå. Det er jo ingenting som er kjekkere enn å hjelpe dem. Sånn, som foreldre. Jeg blir jo ikke sur på dem. Men jeg sier, ja, jeg vil gjerne hjelpe deg. Jeg vil lære deg dette. Sånn er Gud. Han vil lære oss. Ok. Ja. Vi går videre til litt sånn øre til å høre. Fordi at jeg har lagt merke til både i åpenbaringen og i, når Jesus forteller lignelser, så er det flere ganger han sier noe til noen, og så sier han den som har øre må høre. Og jeg tror Gud ønsker å gi oss ører som hører. Jeg tror han ønsker å trene ørene våre til å høre den hellige ånd, til å ha fellesskap med den hellige ånd. Sånn. Så for min del akkurat nå, så leser jeg Romerne 8 om og om igjen. For jeg kjenner det er noe Gud gjør i mitt liv akkurat nå. Dette må jeg meditere på. Dette må jeg gå inn i. Her må Helligånd få lov å jobbe i meg. Men det kan være forskjellige ting. Og jeg tror Helligånd vil gi oss et øre som hører han i hverdagen. Sånn, det står i Jesaja 54. Herren Gud har gitt meg disiplers tunge, så jeg kan styrke den trette med et ord. Morgen etter morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis. Sånn, så Gud han vil trene oss til å høre sånn som disipler hører. Sånn at vi kan både bli styrket selv, og at vi kan styrke mennesker rundt oss, nå andre for han. Nå kommer jeg litt inn på den siden av å på en måte ha en varhet for den hellige ånd i hverdagen, i møte med mennesker. Men jeg har tenkt masse på, og jeg pleier ofte å snakke om Jesus når han gikk rundt, så var han stadig vekk koblet på den hellige ånd. Han var hele tiden opptatt av å gjøre Guds vilje. Han hadde øre som hørte og øyne som så, sant? Og han sa det etter at han hadde møtt kvinnen ved brønnen. Jeg skal ikke gå inn på hele den historien nå. Men så sa han det, når disiplene liksom lurer på, skal vi gå og spise oss noe mat? Så sier Jesus, min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, for å fullføre hans verk. Dere sier det er enda 4 måneder til innhøstning, men jeg sier dere, løft blikket og se på markene, de står alt hvite mot høst. Sant? Jesus var opptatt av å gjøre fars vilje. Og hvis du leser helt i begynnelsen av Johannes 4, så ser du at det står at Jesus var trøtt. De hadde gått langt, og han satt seg ned ved en kilde for å slappe av. Så i det fysiske der, så var Jesus sliten. Men likevel så var han, til og med når han var sliten, så var han koblet på far. Han ønsket å gjøre det som Gud ville gjøre. Han var ønsket å gjøre fars vilje. Og han så forbi sine egne behov. Og det her også handler litt om det her å være, ja, være villig til å trosse våre egne følelser på en måte. Da. Og nå kommer det en ny historie fra Filippinene. Men vi hadde, en av de første dagene vi kom der, så var vi på et sånt stort kjøpesenter. SM heter det. Ja, du vet hva det er. Veldig bra. Gedigent. Og for å si det sånn, det litt sånn rart å komme til Filippinene, for det ikke så mange hvite der. Så med en gang du kommer så hvit, så ser alle deg. Og så kommer vi inn I en av de lokale, holdt på å si, klesbutikkene, slash opps, de hadde alt mulig liksom. Og jeg tuller ikke, det var en person på hver hylle som var klar for å selge deg noe. Hvis noen har vært der, vet de hva jeg mener. Og det ganske intenst. Og når de ser at du hvit, så tenker de at du har penger. Så da går de enda mer på enn det de gjør til vanlig. Og dette var ganske ubehagelig, må jeg innrømme. For vi var bare ute etter å få tak I noen håndklær. Og helst billigst mulig. Ikke opptatt av å bruke mye penger. Og etter at vi hadde gått rundt der noen timer, så står jeg med en dame og sier, har du noen billige håndklær? Så finner hun frem alt det dyre. Så sier hun, nei, jeg vil ha det billige. Og så kjenner jeg bare at hun så på meg. Jeg kjenner at jeg blir litt irritert, for å være helt ærlig. Hun har så lyst til å selge meg noe. Og så sier jeg, tusen takk for hjelpen, ha det bra. Og så bare hører den helgen, Elise, spør om hun har vondt I nakken. Og jeg bare, jeg var klar for å gå nå, jeg. Sant? Og da har hun vært I det selgermoduset. Og så sier jeg, du, før jeg går, jeg må bare spørre deg, har du vondt I nakken din? Hun bare, ja. Og så sier jeg bare, kan jeg be for deg? Jeg en kristen. Og I det jeg sier at jeg kristen og at jeg kan be for, så, bare, så forsvinner selgeren totalt. Og tårene begynner å strømme ned. Og plutselig så står jeg der med en vanlig dame. Og hun begynner bare å gråte og gråte og gråte. Og så får jeg lov å be for henne. Jesus helbreder nakken, hun selvfølgelig, for sånn Jesus. Takk Gud. Og så får vi en fantastisk samtale, der Gud begynner å vise ting om livet hennes. Og så begynner hun å åpne opp at hun har det så tøft. Hun alene mor, har nesten ikke penger til søn, hun så bekymret, men hun ber til Gud om hjelp hver eneste dag. Og så ble det sånn møtested mellom himmel og jord, I en situasjon der jeg egentlig bare hadde lyst til å komme unna, for å være helt ærlig. Og så når jeg kommer tilbake, så får jeg vite av Noralv at disse som jobber på dette senteret, de lever på slavekontrakter, og har det helt forferdelig. Så selv om de det flotte smilet rundt oss, og yter den beste servicen de kan, så har de det grusomt. Sånn, men Gud så forbi. Jeg så ikke. Jeg var bare frustrert I øyeblikket. Hadde på en høflig maske. Men så fikk jeg connecte med Guds hjerte. Og det så fint. Jesus han modellerte et liv avhengig av Gud eller den hellige ånd, sant? Han sa at jeg kan ikke gjøre noe uten det jeg ser min far gjøre. Det snakket han mye om. Og jeg fikk et vers når jeg forberedte meg. Salme 147, vers 10-11. Der står det, han bryr seg ikke om hestens kraft, og gleder seg ikke over mannens muskler. Herren gleder seg over dem som frykter ham og venter på hans miskunn. Miskunn er jo barmhjertighet. Sånn som Gud, han ikke opptatt av alt vi kan få til I vår egen kraft. Men han opptatt av de som lener seg til og stoler 100% på ham. De som avhengige av ham og så frykter ham. Som vet at han har løsningen på alt. Sånn, og ettersom man har vært I en del situasjoner etter hvert, så ser jeg så ofte hvordan jeg kommer til kort. Og hvordan jeg bare føler at jeg har ingenting å bidra med I mange ulike situasjoner hvis ikke Gud griper inn. Sant? Jeg har vært I mange situasjoner, sikkert mange som har vært det, der du bare kjenner, Gud, nå må du gjøre noe, for her har ikke jeg kontroll lenger. Men saken at Gud har løsning, han har svar. Og jeg vil bare lese, dette fikk jeg med meg at du har lest I går, Olef, men det gode vers. Jesaja 11, 1-3, står det, en kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire frem fra hans røtter. Herrens ånd skal hvile over ham. En ånd med visdom og forstand. En ånd med råd og styrke. En ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. Han skal ha sin glede I frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det øynene ser. Der har vi det eksempelet nettopp. Der jeg ble lurt av det jeg så, men Gud så lenger. Han dømte ikke etter det han så. Han skal ikke skifte rett etter det ørene hører. Så Gud vet. Bak alle fasader, bak alle situasjoner, bak alle utfordringer, så vet Gud løsningen, og vi kan komme til ham og hente styrke og kraft. Sant? Og saken at den samme ånd som hvilte over Jesus, hviler over meg og deg, og bor I meg og deg. Sant? Den ånd som gir visdom og forstand og kunnskap om Gud, Når vi var på Filippinene nå, så, som jeg sa, det ble litt Filippine-vitnesbørn. Men en av de tingene som på en måte knuste hjertet mitt litt når jeg var der borte, var å se hvor utrolig lav verdi de har for seg selv. Fordi med en gang vi som var, kom med hvit hud der, kom, så var det sånn de skulle ta på oss, de skulle se på oss, de skulle ta bilder med oss, og de på en måte nesten bøyde seg ned. Altså, de var så ydmyk rundt oss på en feil måte, hvis dere skjønner hva jeg mener. Og jeg kjente, både jeg og elevene, og flere av oss kjente at det var skikkelig utfordrende. Og liksom, sånn vi kom på kjøpesenter, alle slapp oss forbi køene. Vi hadde jo ikke lyst til å slippe forbi, vi hadde lyst til å stå i kø som alle de andre. Men det var ikke snakk om, vi skulle foran. Og det litt det samme, når vi var der, så nå er det 5 filippinske studenter der nede sammen med de norske, som er med på det samme opplegget og blir trent opp. Og veldig tidlig når jeg var der, så kjente jeg en sånn her, kjære Jesus, hvordan kan vi hjelpe disse menneskene til verdighet? Hvordan kan vi hjelpe disse menneskene, ikke bare akkurat det vi får høre evangeliet, selv om det er jo selvfølgelig det aller viktigste, men hvordan kan vi hjelpe dem til å forstå at de selv også har det? At Gud vil bruke de, det er ikke bare oss hvite som kommer, og så har vi noe å gi. Men de er verdifulle, de er viktige, de har noe å tilbringe. Det gjorde noe med hjertet mitt da. Og så var det, og det her er jo også bare en liten ting, men sånn, jeg begynte, for jeg kjente en sånn desperasjon som vokste opp i hjertet mitt, sant? At Gud, hva gjør vi? Og så opplevde jeg bare, Helligånd sa, du skal vise dem at de har det. Du skal vise dem, du skal få dem på banen. Så da var det en situasjon hvor vi var inne i en landsby, og vi, elevene hadde dans, det var kjempegøy, vi hadde en elev som delte det, og var veldig bra, og så på slutten så spurte vi, kan vi få lov å be for de som er syke? Og så tok de fram de som var syke. Og så er det veldig lett å bare da hoppe fram, for det er jo gøy å se folk helbrede. Sant? Jeg synes i hvert fall det. Man blir giret, sant? Men jeg opplevde Helligånden sa, få de filippinske på banen. Fordi at folkene i landsbyen her, og filippinerne selv, de trenger å forstå at de har det. Og at jeg bor i de, og jeg vil virke like sterkt i de som gjennom dere. Så vi var flere, men de var med å be. Og så den kvelden så skulle jeg ned i internettkaféen, holdt det på å si hermetegn, og ringe hjem til Øystein. Og så når jeg snakker med Øystein, så sitter en av de filippinske studentene der. Og sier, du, hvordan går det med deg? For jeg så han satt og smilte sånn. I'm just so happy. I'm just so happy. Så jeg bare, hva har skjedd? Nei, i dag når vi var i landsbyen, så kjente jeg for første gang i mitt liv at Guds kraft gikk ut av hendene mine. Han hadde aldri vært med på å be for noen syke først. Og så kjente han at det Helligånd brukte han. Og så sa jeg bare til han, du har det. Jesus bor i deg. Du kan gjøre det. Du kan gjøre det, og du kan lære andre. You got it. Og da kjente jeg bare, ok, jeg er her i 2 uker nå. Men han kan bære det videre. Til flere. Så Helligånd vil gi oss sånne små nuggets som kan bety liv og død av forskjellige mennesker sine liv. Jeg kunne gitt mange eksempler, men jeg har ikke tid. Men jeg må fortelle en gøy igjen, bare sånn. Ja, jeg må det. Dette er Øystein sin historie. Altså, Gud vet jo alt, sant? Så Øystein, han har en sånn gøy greie med at han kan våkne og få et eller annet av den Hellige Ånd. I det han våkner, så står det en setning. Og Hellige Ånd, han har midler også. Han bryr seg om hva vi trenger. Så en morgen, hvis jeg husker rett, så våknet Øystein med ordet metanex på tungen. Stemmer det? Hva var det? Å, ja. Ok. Men da kom du frem til Metanex, sant? Vil du?
Du var veldig rask. Hei, folkens. Du skal være veldig rask. Jeg synes det er litt spennende med økonomi. Og så hadde jeg lest meg opp mye om sånne aksjer og syntes det var spennende. Og så søkte jeg Gud i det, og så gikk det gale, og så tappte jeg en liten sum. Og så sa jeg til Gud, ja, men Gud, jeg har gjort alt rett, trodde jeg. Kan ikke du gi meg visdom? Og du har jo all kunnskap og alt som trengs til her. Og så gikk jeg og la meg, Og så om morgenen, så rett før jeg ble våken, sånn skikkelig våken, så kom det den setningen, the power of agility. Og så styrken I bevegelighet eller fleksibilitet. Så tenkte jeg, der Helligånd, der har du et eller annet. Jeg søker det opp på nettet. Det kanadisk firma som driver med noe sånn her kunstig, hva skal vi si, flytende LNG et eller annet. De har da the power of agility. Så der investerte jeg og tjente 30 000.
Det litt gøy. Det var mye bedre når han delte det. Takk skal du ha, Justen. Jeg hadde glemt noen detaljer på veien der, vet du. Men det så gøy da, for at vi har så lett for å putte Gud inn I en boks. Men Gud har jo kunnskap om alt. Han vet alt. Takk, Jesus. Yes. Åh, det må jeg ha lyst til å si mye, men nå har jeg fått beskjed om 40 minutter, 8 minutter igjen. Så, I dag skal jeg prøve å holde tiden, folkens. Jeg ikke så god på det. Yes, så Gud har all visdom, all kunnskap, alt vi trenger, all hjelp, all kraft, og så videre. Han har alt. Og vi kan ha fellesskap med Helligånd, og Helligånd vil vise oss ting. Vi kan snakke med han om ting. Vi kan rope til han om hjelp. Amen. Ok. Det siste punktet jeg bare lyst til å si litt om ikke begrens Gud. Gud gjør noe nytt. Jesaja 43, vers 18-19. Dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenk på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei I ørken, elver I ødemarken. Dette et ord som har gått mye igjen I Kristen Fellesskap Nordhålland siste tiden. At Gud gjør noe nytt. Fordi vi merker at vi har sett flere frelse siste tiden. Og jeg hører at det skjer flere steder. Så Gud på gang med noe, folkens. Sant? Det høsttid. Det tid der folk kommer hjem igjen til Jesus. Det fantastisk. Men det veldig lett å tenke, hvis en har hatt en eller annen erfaring av hva Gud kan gjøre, eller hva Gud holder på med, så det lett å begrense det. Men Gud sier, nei, ikke tenk på det som har vært før. Se, jeg gjør noe nytt. Og jeg tror det gjelder for oss som menigheter, men så tror jeg også at det gjelder personlig inn I vårt liv. At vi må slippe den hellige ånd til. For den hellige ånd dynamitt. Altså, en ting hvem vi oss selv. Der vet vi alle hvor vi kommer til kort. Men så det et eller annet med når den hellige ånd med oss, så det kraft med oss. Sant? Han hjelper oss. Han gir oss akkurat det vi trenger. Han vil ta oss til nye høyder. Han vil gjøre nye ting gjennom meg og deg. Og det så viktig at ikke vi bundet av tidligere erfaringer. For jeg tror at hvis vi kun tenker på hvordan Gud har brukt oss før, hva vi har opplevd før, så tror jeg det vil begrense hva Gud kan gjøre gjennom våre liv. Og det gjelder også faktisk I forhold til skuffelser, tenker jeg på. Og der jeg lyst til å komme med et eksempel fra mitt eget liv. Fordi når jeg var 17 år, så fikk jeg et bilde. Det var før jeg hadde gitt livet mitt til Jesus. Første gang jeg opplevde Gud talt I mitt liv. Da så jeg et bilde av at jeg sto foran masse ungdommer. Det var et folkehav. Og alle sto og tilba Jesus. Og så sa Jesus, disse menneskene skal du få lede til meg. Det var første gang I mitt liv jeg skjønte at Gud hadde en plan for livet mitt. På den tiden var jeg veldig syk. Men det bildet, det glemmer jeg aldri. For jeg vet at jeg ikke engang prøvde å høre Gud. Jeg vet at det var Gud som talte. Og jeg har sett folk frelst. Og jeg har I ulike situasjoner, så har jeg stått foran folkemengder og forsynt evangeliet, utfordret på evangeliet, og nesten ikke opplevd at noen har gitt respons. Av og til har det skjedd kanskje en eller to, og det fantastisk. Og poenget her ikke nummer. Jeg håper dere skjønner hjertet mitt. Men det noe med når Gud har vist deg noe, og så har ikke du sett det. Og så skulle vi til Filippinene nå, så vet jeg jo at det en annen åpenhet for evangeliet på Filippinene. Og så sa jeg til Jesus, Jesus, jeg har bare lyst til å oppleve en gang, bare en gang mens jeg der nede, at du bruker meg til å høste inn flere på en gang. Bare en gang. Jeg trenger å se det, for nå har jeg så mye dårlig erfaring med dette her. Jeg trenger å se deg gjøre det. Og så var vi, en av de første dagene, så var vi I slummen I Cavite. Og I samme som I landsbyen, dansing, lek, moro. Og så delte vi oss inn en gruppe med barna, de minste barna, og en gruppe med på en måte de som var på vippen til tenåringer opp mot sånn 16, 17, 18. Og der var det jeg og fire elever. Og så hadde alle elevene liksom på en måte bare, ja, de skulle dele litt hver. Så noen delte litt av evangeliet, noen delte lignelser, noen delte historier. Og så mens de står der, sånn, for egentlig, jeg kommer jo litt som lærer, sant? Tenker, det er jo min oppgave å få dem til å blomstre. Og samtidig så kjente jeg hadde hatt en drøm for akkurat den turen, som jeg trengte å se i mitt eget liv. Og så kjenner jeg bare at hjertet mitt begynner å hamre noe helt vanvittig. Og så opplever jeg bare det hellige og sier, nå er det din tur, Elise. Nå skal du fortelle om det her vannet, det levende vannet som vi trenger å drikke, sant? Den lignelsen Arne bruker. At vi kan ikke bare tro på vannet, vi må drikke vannet. Og så sa jeg, ok, jeg tror jeg har noe med det. Og egentlig var det litt sånn vi kjente at vi hadde gått litt for lenge, hvis dere skjønner. Så kjenner jeg bare, jeg må, for det her bankingen her er den hellige ånd. Så jeg gjør det. Og i det jeg begynner å dele, så kjenner jeg at den hellige ånd kommer over meg. Og jeg følte nesten jeg hoppet der jeg stod. Jeg ble så frimodig. Det var bare jeg var utenfor meg selv. Hellige ånd tok tak i meg. Og så fikk jeg forsyne evangeliet, og så fikk jeg utfordre. Hvis det noen her som ikke har tatt imot Jesus, jeg snakker ikke om de som før har tatt imot Jesus, men hvis du aldri har gjort det, og du ønsker å gi livet ditt helt og fullt, vende om fullpakke, så rekk opp hånda nå. Så er det minst 20 stykker som rekker opp hånda. Og ønsker å gi livet til Jesus. Fantastisk! Gud er så god. Og for meg så var det, jeg blir jo helt rørt når jeg snakker om det, fordi at jeg har egentlig begynt å tenke, ok, Gud, kanskje ikke det var for meg. Men da har jeg gått på mine tidligere erfaringer, og så sier jeg bare, Gud, nei, du skal ikke se på det som har vært. Det er ny tid. Jeg gjør noe nytt. Så ikke begrens hva Gud kan gjøre. Han vil bruke meg og deg. Og altså, han gir salvelse. Tenk på Peter før og etter pinsedag. Jeg tipper at Peter før pinsedag allerede trodde at han skulle bare noen uker senere stå for sin evangelie og se 3000 komme til tro på en dag. Forskjell var den hellige ånd. Nå har jeg lyst til å avslutte med noen bilder her. Dette er Kenneth med kjallet der. Han går i menigheten vår. Er du her, Kenneth? Der, helt bak, vet du. Herlig. Fantastisk bra, mann. Jeg spurte han. Han har fortalt. Jeg skal ikke ta hele vitnesbyrdet hans. Det skal han få lov å dele en annen gang selv. Men jeg spurte han. Kan jeg få lov å fortelle det du opplevde i Kambodsja? For det som var med Kenneth, hvis jeg har skjønt det rett, og så får han bare korrigere meg hvis jeg tar feil, var at han dro på bibelskole, fordi han ønsket å se Gud virke. Han trengte å erfare Gud virke. Han har ikke vært en mann som, når mange andre følte Guds nærvær, så følte ikke han så mye. Men så var han på bibelskole i Kambodsja. Og her ser dere, det sitter en mann inne i denne bilen. Så skal jeg lese det som han skrev til meg. Her er det. Han og bibelskole, de fikk være med på en vekkelse som var i Kambodsja, der mange, mange kom til tro. Dæmoner kastet ut, helbredelser og hele pakken. Og så skriver han her, dette skjedde på et av møtene vi arrangerte ute i en av landsbygdene. Etter møtet ble de som ønsket forbønn bedt om å komme frem til scenekanten. Det var da det kom en bil kjørende frem og presset seg frem i folkemengden som sto der. Sjåføren kom ut og åpnet bagasjerommet, og der lå det en lam mann. Han hadde vært lam i 5 år etter en arbeidsulykke. Han hadde med seg en gåstol, men han hadde aldri klart å bruke den før. Vi begynte å be for han, og vi ba gjentatte ganger. Etter hver gang vi hadde bedt, så skjedde det en liten forandring. Etter første gangen klarte han å stå på beina sine. Takk, Jesus! Vi er ikke ferdige. Det smilet og gleden jeg så da han for første gang på 5 år sto på sine egne ben, kommer jeg lenge til å huske. Jeg tipper han aldri glemmer det. Det var tungt for han siden muskler ikke hadde blitt brukt på 5 år, så han måtte tilbake i bil for å ta en pause. Når mannen tok pause, fortsatte vi å be. Neste gang klarte han å slepe beina med seg en liten runde før han satte seg inn i bagasjerommet igjen, og vi fortsatte å be. Kanskje vi kan ta neste bilde? Her står han. Neste gang vi ba, la jeg hendene mine på leggen hans. I løpet av bøn kjente jeg at det var et eller annet I foten som begynte å bevege seg. En muskel eller en sene, vil jeg tro. Etter at vi var ferdige å be denne gangen, kunne han bevege anklene sine. Dette var første gang han hadde sett bevegelse I beinet etter arbeidsulykken. Jeg lå hånden min på leggen hans på nytt og spurte om han kunne bevege seg litt på ankelen igjen, om han kunne bevege ankelen litt igjen. De bevegelsene jeg kjente da, var de samme som jeg kjente når vi bar for han. I ettertid har det vært veldig spesielt å tenke tilbake på at jeg fikk kjenne med mine egne hender de aller første bevegelsene av musklene som startet å jobbe igjen etter 5 år. Og så skriver han videre at etter hvert som de bar for han, så klarte han mer og mer å gå, og balansen kom tilbake. Gud helbreder han. Det fantastisk. Og poenget mitt med å dele her, det jo helt fantastisk, og jeg må bare snakke med Kenneth etterpå. Dere kjenner han sikkert igjen fra bildet. Men poenget mitt med å dele dette her at vi må ikke begrense Gud til hva vi føler, hva vi har erfart. Men Gud så mye større. Og den hellige vil hjelpe oss til å leve ut alt dette her. Så da skal jeg slutte der. Men jeg kjenner bare at jeg ønsker, hvis det folk som ønsker å komme fram til forbønn I forhold til noe av det jeg har delt, så ønsker jeg å være tilgjengelig her fremme. Eller hvis det noen som kjenner at jeg har ikke levd rett med Jesus, eller jeg, kanskje du aldri har tatt imot Jesus og gitt livet ditt til han, eller kanskje du bare kjenner at jeg ikke rett med Gud, så Jesus her I dag, og han har lyst å dra deg inn til deg, han har lyst å frelse deg, han har lyst å rense deg og tilgi deg for all din synd, så du kan få begynne et nytt liv sammen med han, I etterfølgelse av han. Amen.